«Петербургский рахунок» Бахаревича. Безлітасний погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про классиков без скидок и авансов. Сегодня про Павлюка Шукайлу. Для микрофона автор.
Письменники сами формуют своих попередников, написал некогда Борхес. Ниточка не кончается за наступным поворотом, просто ее тяжко намацать у темры. Знищенный большевиками белорусский поэт-футурист Павлюк Шукайла был реабилитован в конце 50-х, але по-соправдному ожил, материализовался и заговорил только на початку 21-го стагодия, коли найновшая белорусская поэзия нареште отчула в им потребу, радостно убачивши у загинулом поэте своего бедного блудного брата, а так само дядьку, батьку и свата. Шукайло надав найновшим скандалістам гістарычную легітымацыю і падарыў ілюзію літаратурнай пераемнасці. Адно ягонае размашыстае, як рэзкі рух рабром далоні імя, ўжо выклікае павагу. Закономерно, што на аўтарытэтнейшым шукайлазнаўцам стаў паэт-бумбамлітавец Віктар Жыбуль. Ён жа грае Шукайло ў анградовых спектаклях. Выдавецтва «Галіяфы» заснавала штогадовую паэтычную прэмію імя паўсталага з забыцця футурыста, а наш сучаснік, герой запісак беларускага тэрарыста Дмітра Вішнёва, прызнаецца: «Я зрэшты час кашляў і ціха чытаў верш Павлюка Шукайлы». Зрэшты, у гэтым прызнанні ад пачатку закладзеная іронія, бо сам Шукайла, паводле ўспамінаў яго сучаснікаў, асаблівай ціхмянасцю не вылучаўся. Хадзіў па сцэне, Боже, які кашмар, што будзе гаварыць княгіня Маралія Сідаровна? І размахаваў рукамі, то завываў, то ўскрыкваў, то шаптаў. Махаў Шукайла не толькі рукамі, а і сваёй львінай грывай і тоўстым кіем, якім вучыў апанентаў правільнаму погляду на паэзію. В адрозненне ад якога-небудзь літаратурнага махальніка Іванова, махальніка Шукайлу ніяк немагчыма заподозрыць у канфармізме. Ягоныя ўзмахі былі яму толькі на шкоду. Шукайлу расстралялі пасля трэцяга арышту. Яго забілі за тое, за што замучылі ў турме Хармса, за тое, што вылучаўся, высоўваўся, занадта ўтыркаўся, быў неформатны ў краіне татальнага шаблёну, і стаць іншым быў няздольны, нават калі б захацеў. Ды што там паэзія? Ягоным пераследнікам хапала і знешняга нефармату ахвяры. Уладзімір Арлоў у сваім эсэ так апісывае Шукайлу. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром, залаты гадзіннік, цяжкі сукаваты кій у руках, патыхала скандалам ці прынамсі нейкай небяспекаю. У такім убранні і на свабодзе, жывы, НКВД гэтага сабе ніколі не даравала б, і гадзіннік спыніўся. Толькі вось Хармс не меў пераканання ў адно талент. Шукайла ж быў камуністам, не блытаць з бальшавікамі. А хутчэй нават тым, да чаго пасуе забытае рамантычнае слова «камунар». Мішаніна з ідэалізму, вясковасці, пратэсту, амбітнасці, чуласці, рэўнасці, кіткасці, зацятасці, маніі велічы, велічы маніі, харошага паэтычнага вар'яцтва і яшчэ чорт ведае чаго, што варылася ўсё разам у загадкавым кацялку пад бабровай баярскай шапкаю. Нездарма менавіта гэты чырвоны прафесар з адукацыі, лефавец па сваіх літаратурных схільнасцях, беларус па нацыянальнасці і поўны Шукайла па светапоглядзе стаў заснавальнікам тагачаснага бумбамліту беларускай літаратурна-мастацкай камуны. Пра памеры Шукайлавага таленту чытачу меркаваць цяжка. Магчыма, ягоным галоўным талентам была яркасць ягонай асобы, што не так ужо і мала. Усе людзі перажываюць калі-небудзь узрушэнне, даведваючыся, што ў сапраўднасці навакольны свет не мае колеру. Фарбы рэчам і істотам надае толькі мудрагелістая гульня святла. Так і Шукайла быў промнем, які асвятляў даволі шэры свет літаратуры свайго часу, арганізуючы кантрасты і светлацені, дорачы сваёй прысутнасці ў літаратуры фарбы тым, хто іх ад пачатку не меў і мець не збіраўся. На фоне Шукайлы той свет выглядае нейкім весялейшым.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Павлюка Шукайлы.
Шаноўныя слухачы, Сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Паўлюка Шукайлы.
Свет, аднак, не быў Шукайлу асабліва ўдзячны за арганізаваную ім падсветку. Хам, літаратурны клоун, тыповы авантурыст гістэры, крыкун, цяжкі атлет лёгкай вагі, галасісты бандыт. Так любоўна называлі Шукайлу калегі і крытыкі. Прокляты бумбалітовскі маджарніст не маўчаў, даставалася ўсім, нават жылку і дубоўку. Адзін з апанентаў Шукайлы прыпісаў няўрыпшліваму Паўлюку выдатны вершык, які ўпрыгожыў бы любы тазік, не толькі беларускі, і без якога не абыходзіцца бадай што ніводнае згадыванне паэта камунара. «Выйду я на сенажаць, і з нага на жабу бац!» Гэтая пародыя кажа пра ўспрыманне Шукайлы сучаснікамі нават больш за ягоную ўласную творчасць. З аднаго боку, сенажаць яна і ў Афрыцы сенажаць, як Шукайла не спрабаваў дарвацца ад каранёў, гідліва крывічыся. Што мне да поля з яго васількамі? Ён усё адно заставаўся паэтам з народу, вясковым хлопцам. Але далей у нашай выкрывальнай пародыі наган, агрэсія і жаба як наіўны сімвал антыэстэтызму, і гэтая бац, стрэл, які вызваляе месца для нечаканай рымы, але адначасова і руйнуе ўвесь сэнс. Татім, відаць, яго і ўспрымалі добразычліўцы. Здатны паэт, як называў яго Юрка Відзьбіч, але ж страляе па пажабах. Такі ён, відаць, і быў. Вясковы футурыст такое магчыма толькі ў Беларусі. Кажуць, падчас сваёй працы ў Маскве Шукайла хадзіў улетку ў вышыванцы, і на дзвярах ягонай маскоўскай кватэры вісела шыльдачка па-беларуску. Любіў Шукайла кульнуць зубровачкі і зацягнуць перапёлачку. Карацей, нацдэм нацдэмам. Хаця Шукайла абвяргае і гэта. У сваім самым вядомым вершы з тых, што дайшлі да нашых дзён. Ён наогул усё абвяргае. Адно слова – футурыст. Пачынаецца той верш прыгожа. На Беларусі вада з крыві, палеткі з курганоў і кружоў. Але далей кіпа розліва ўзнімаецца ў чаканні расправы. Шукайла дае ў карак шавіністам з братняй Русі. Яны, бровы серьёзна надвінув, гаварылі і свет слухаў, што беларус не чалавек, быдліна. Некаторыя русацяпы, мацях за нагу, дагэтуль каркаюць маронамі. Але і айчынныя нацыяналісты Шукайлу не свае. Яны яшчэ сям там квакаюць гэтыя жабы. Дайце мне наган. Беларусь, паводле Шукайлы, мусіць ачысціцца ад адных і ад другіх, і далей, у будучае, сталёвымі калёнамі. Касцьмі ляжам на пуцявіне, а трутнёў з Беларусі вон. Зусім у традыцыі адшумелага не так даўно заходнееўрапейскага футурызму, які імкліва палітызаваўся. Трутні, гэта гледзячы з якога боку зірнуць, ласкава пасміхаючыся ў вусы, сказаў галоўны пчаляр і апусціў на твар сетку. Неўзабаве нават ляльнасць да ўладаў перастане быць надзейнай аховай. А пакуль што рыма нацыяналісты ачысцім прэтэндуе на самую арыгінальную беларускай паэзіі канца 20-х. Калі не браць у разлік сенажаць бац, вядома. Тым толькі не быў Шукайла за сваё нядоўгае жыццё. Партызанам, перабежчыкам, сакратаром райкаму, рэдактарам, інспектарам па справах беларусізацыі, сцэнарыстам, кіношнікам, начальнікам, паследственным, бамжом, зняволеным. Вось з чаго магла б паўстаць цікавая літаратура. Але не паўстала. Не знайшлося такой душы, якая прымусіла Шукайлу паспрабаваць выкласці ўсё гэта прозай. А такое было б чытво. У пакінутым нашчадкам вобразе са сваёй бабровай шапкай, прыгожым кіем вічынай і залатым гадзіннікам Шукайла заўжды будзе нагадваць мне аднаго сімпатычнага літаратурнага персанажа у самы трагічны для яго момант. Маецца на ўвазе Бендер, які ў футр з зашытымі ў іх каштоўнасцямі у фінале «Золотого теляці» пераходзіць Днестр. Розуму і абаяльнасці ў Шукайлы было не менш. І я ўпэўнены, жыць яму было не менш цесна. І вось воля блізка, на тым беразе. І тут вялікага камбінатара рабуюць памежнікі, прымушаючы вярнуцца назад. Гэта самы нясмешны момант у адной з самых вясёлых кніг у свеце. І самы балючы. Гумар канчаецца. Моц эмпатыі да галоўнага героя, моц шкадавання дасягае свайго апагею. Будучыня – гэта ілюзія. Будучыня – немагчымая. Будучыні – няма. Нават для футурыстаў.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Пятра Глебкі.